Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diele 22 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se Kosova vazhdojnë të jetë kërcënuar nga aktivitetet të ndryshme terroriste. Në Brooklyn të New Yorkut nga zjarri kanë humbur jetën 7 fëmijë. Boksieri Robin Krasniqi pësoj disfat nga Jürgen Brachmer, i cili kështu e mbrojti titullin e kampionit në verzionin VBA. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama tha se ai ia mban në mend fjalët e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, që ka thënë se një shtet i pavarur palestinez asnjëherë nuk do të bashkëekzistojë me Izraelin derisa ai të jetë kryeministër, që është edhe një shenjë tjetër e raporteve të tensionuara ndërmjet aliatëve të vjetër. Ne i kemi parasysh fjalët e tij kur ai tha se kjo nuk do të ndodhë gjatë kohës sa ai është kryeministër. Dhe për këtë arsye ne duhet ta vlerësojmë se çfarë opsione të tjera janë të mundshme për të qenë të sigurtë se ne nuk do të shohim situatë kaotike në rajon, tha Obama në një intervistë për The Huffington Post të publikuar mbrëmvonë. Më tutje presidenti amerikan, i cili të njëjtën i ka uruar fitoren Netanyahu, tha se e ka paralajmëruar atë se Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për zgjidhjen me dy shtete, si e vetmja mënyrë për ta mbajtur Izraelin të sigurtë. Zoti Netanyahu më vonë ka synuar të tërheq komentet e tij. Britania, Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara e kanë nafirmuar unitetin e synimit të tyre në bisedat atomike me Iranin, duke thënë se Teherani duhet të marrë vendime të vështira. Diplomatët e lartë të Perëndimor janë takuar mbrëmë në Londër për të diskutuar për progresin në negociata me Iranin lidhur me programin e tij bërthamor. Duke e lexuar deklaratën e përbashkët të pas takimit, sekretari jashtëm britanik Philip Hammond tha se ne jemi pajtuar që është bërë progres i rëndësishëm në fushat kryesore, megjithëse ende ka çështje të rëndësishme për të cilat ende nuk ka qenë mundshme të arrihet marrëveshje. Parashihet që marrëveshja kornizë duhet të arrihet deri më 31 mars, ndërsa ajo finale deri më 30 qershor. 7 fëmijë nga një familje ortodokse hebreje kanë humbur jetën dje kur zjarri e përfshiu shtëpinë e tyre në Brooklyn derisa ata ishin duke fjetur. Autoritetet mendojnë se kjo tragjedi është shkaktuar nga funksionimi dobët i pajisjeve shtëpiake. Nga zjarri vdiqën 3 vajza dhe 4 djem, të moshës prej 5 deri në 16 vjeçare, ndërsa nëna e tyre dhe një fëmijë tjetër janë në gjendje kritike shëndetësore. Zyrtarët e shërbimit të zjarfikësve thanë se flaka e kishte parandaluar nënën, e cila kishte ikur nga dritarja nga përpjekja për shpëtimin e fëmijëve të saj. Kjo është tragjedi e pabesueshme, tha prefekti i New Yorkut Bill de Blasio, pasi e vizitoi shtëpinë e shkatruar, raporton AP. Secili banor në New York tash po e ndjen këtë dhëmbje, tha Blasio. Boksieri gjerman Jürgen Brachmer e ka mundur bashkështetasin Robin Krasniqi, i cili ka origjinë nga Kosova me nokaut teknik, duke mbrojtur kështu titullin e kampionit në verzionin VBA në kategorinë gjysmë të rënd. Shtabi Krasniqi të tërhoqi boksierin e vet para rundit të 10, pasi ai e kishte një prerje të thellë mbi buzë si pasojë e goditjeve të rivalit në rundin para prak. Pas një kombinimi të goditjes me të majtën dhe të djathën, Brachmer e përplasi Robin Krasniqin për litarët e ringut. Krasniqi, i cili është i lindur në Kosovë, pas numrimit nga ana e gjyqtarit të tregoj se dëshiron të vazhdoj, por trejneri i tij tha se nuk ishte mundësi që ai të vazhdoj duelin, raporton AP. Kjo ishte mbrojtja e katërt e titullit për boksirin Brachmer, i cili e pat fituar titullin e kampionit duke e mundur amerikanin Marcus Oliveira në 10 orë të vitit të 2013. Takimi Brachmer e Krasniqi u zhvillua mbrëmvonë në Rostock të Gjermanisë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kosova, sikur edhe shumë shtetet të tjera të botës, vazhdon të jetë kërcënuar nga aktivitetet të ndryshme terroriste, thonë deputetet e Kuvendit të Kosovës. Rrjedhimisht është miratuar edhe një ligj për katës. Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshime për përfshirje në rastet që ndërlidhen me terrorizëm ndaj 135 personave. Kronike Arton Konushevcit.
Daud Haradinaj, kryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ligji do të sankcionojë po ashtu edhe strehuesit dhe propaganduesit e mundshëm.
Ligji sankcionon po ashtu rrjetet sociale të cilat do t'i kesh përdorin për sensibilizim të aktiviteteve ekstremiste fetare. Do thonë me këtë legjë mendoj që institucionet ndjekse fuqizohen dhe i kryejnë kapacitetet e mjaftueshme që mi sankcionojnë. Natyrisht se ma nuk po bojmë domethënë zhurmë atë aspektin fetar shumë me përgjamia e këto, por gjithsesi është fakt shqetësues që shumë triton janë atje. Ka njerëz që kanë rrjetet e veta. Shqetësues mendoj që është fakti edhe organizatave jo qeveritare që thirrën në emër të humanitarës në Kosovë i kesh përdorin linjën tonë.
Nureddin Bishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se thirrjet për pjesëmarrjen e luftës në Sirisë janë zbehur. Ai mendon se tash forma e thirrjeve për pjesëmarrjen e luftës në lindjes së mesme është më shumë e nivelit të komunikimit individual dhe jo aq shumë kolektiv.
Edhe unë e shoh një rrezik të madh se ky sistem do të rrshet ka sistemi individual i ftesave edhe i çësjes. Për çësjeve adresimi individual është them shtëpi për shtëpi apo individ për individ, deri te ajo edhe çësjes në adresimin personal në adresë qoftë emaili, qoftë edhe në Facebook apo Twitter apo në rrjetet sociale. Që unë e shoh një rrezik të madh të rrshtimit të këtyre forcave destruktive që në formë bëjnë thirrje apo nxitje për pjesëmarrjen në konfliktet armate ose jashtë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, Haxhi Shala, duke mos dashur të flasë shumë rreth kësaj çështje, shkurtimisht tha se AKI është e angazhuar në këtë drejtim me të gjithë mekanizmat në dispozicion.
AKI është duke punuar në këtë fushë se agjendat vetë të ka si në elektronik, në Facebook, si në neje me në përgjamia në dëshme, aja të do të informohet, është duke vepruar në mënyrë shumë ma precize.
Tha Shala, duke nënvizuar se aktualisht nuk ka ndonjë val thirrjesh për t'ju bashkuar luftrave në Irak dhe Siri. Kryetari i gjykatës themelore në Prishtinë, Hamdi Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se gjykatat e cilën e drejton, përveç aksionit që është ndërmarr vitin e kaluar me arrestimin e më shumë se 50 personave në ndyshime për aktivitete terroriste, ka ende çështjet e hapura.
Qëndron konstatimi se ka ndryshuar metoda dhe sigur është në rating përdorimi i rrjeteve sociale edhe komunikimi tash në forma më perfide. Normalisht shumë më perfide.
Ministri i Punëve të Brendshme Skënder Hyseni ka konfirmuar se ka rreth 300 persona nga Kosova që janë përfshirë deri më tani në luftën në Siri apo edhe në Irak. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në gjithë territorin e Kosovës llogaritet se janë gjithsej 2003 kilometra rrugë të kategorive të ndryshme. Sipas të dhënave zyrtare, prej tyre 94% janë të asfaltuara. Ekspertët për këtë çështje konsiderojnë se Kosova ka nevojë për infrastrukturë rrugore, por me një cilësi më të avancuar. Kronike Nadije Ahmetit.
Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, investimet kryesore nga autoritetet kompetente janë fokusuar në ndërtimin e rrugëve publike, nacionale, rajonale dhe autoudhë. Sipas të dhënave zyrtare, në gjithë territorin e Kosovës ka gjithsej 2003 kilometra rrugë. Ndërtimi i infrastrukturës rrugore për ekspertë të kësaj fushe ka qenë i domosdoshëm sepse gjendja rrugëve në Kosovë ka qenë e shkatruar, por që sipas tyre është dashur të klasifikojnë rrugët me interes, kurse ndërtimi i tyre të realizohet me një cilësi më të lartë dhe vazhdimisht të bëhet mirëmbajtja e tyre. Ilir Berisha, drejtori i departamentit në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se sipas të dhënave për vitin 2014, nga 2003 kilometra rrugë, 94% janë rrugë të asfaltuara, kurse 6% rrugë të pa asfaltuara.
Në bazë të drejtorisë së rrugëve të Kosovës 2003 kilometra. Nga ato, të asfaltuara janë 1883, ndërsa të pa asfaltuara janë 120 kilometra.
Nga kjo gjatësi, në kategorinë rrugëve 4% janë autoudh, rrugë nasionale 31%, kurse 65% janë rrugë rajonale. Krijimi infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturave tjera është shumë i nevojshëm për Kosovën, por ato edhe pse janë ndërtuar dhe asfaltuar, duhet të mirëmbahen rregullisht nga organet qendrore dhe ato lokale, thot Murat Meha, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, njëherësh kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Katastrale të Kosovës. Me ja thot se kostoja e ndërtimit të rrugëve është e lartë, kualiteti nuk është si vendeve perëndimore, por megjithatë ai thot se infrastruktura rrugore është e nevojshme dhe pandalshme, por që kërkohet mirëmbajtja e tyre.
Se janë rrugë të nevojshme për zhvillimin ekonomik të vendit, sepse pa infrastrukturën rrugore, kush nuk do të mundet të marrë për gjerë investimet e duhura dhe mikrosisht që të sigurohet punësia e komunikimit të shpejtë, të lehtë dhe në shpenzime minimale. Kosta e ndërtimit të rrugëve sigurisht është i lartë, por megjithatë ajo është e nevojshme dhe e pandalshme.
Sidoqoftë, për të vendosur për ndërtimin e ndonjë rruge, Ministria e Infrastrukturës e nxjerr rregullat mbi kriteret teknike për ndërtimin dhe rekonstruktimin e rrugëve publike. Kjo ministri nxjerr planin vjetor të ndërtimit dhe të rekonstruktimit të rrugëve magjistrale dhe rajonale, ndërkaq komuna nxjerr planin vjetor të ndërtimit të rrugëve lokale, por komuna informon ministrin mbi programin vjetor të ndërtimit të rrugëve lokale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Maqedonisë është shndruar në makineri votuese, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas një hulumtimi të bërë për vetëm 2 muaj, janë miratuar 112 ligje për përmbajtjen e të cilave dihen në shumë pak. Ekspertët thonë se miratimi i tillë ligjeve në kushtet të krizës së thellë politike dhe bojkotit të opozitës është i dëmshëm dhe kjo dëshmohet edhe nga protestat që janë mbajtur së fundit kundër disa ligjeve të miratuara. Kronike Isuf Kadriut.
Të gjitha këto zgjidhje ligjore në sfera të ndryshme të ekonomisë, infrastrukturës, arsimit, shëndetësisë, komunikacionit e sfera tjera janë miratuar pa debat dhe në mungesë të opozitës, e cila bojkoton punimet e kuvendit që nga zgjedhjet parlamentare të prillit të vitit të kaluar.
Prvo dhe kanë ima diskusja, pratenicite nese otvoren i prem nuk za dhe gi prifat atu gjitë argumenti duri vë slučaj tje dhe se po kvalitetni od nivnite.
Nuk ka debat, deputetët nuk janë të hapur të pranojnë argumentet e të tjerave, madje edhe kur propozimet e tyre janë të mira. Kemi regjistruar edhe anashkalimin e opinionit më të gjerë, madje edhe të atyre që janë të interesuar të jenë pjesë e hartimit apo përgatitjes së ligjeve. Ka raste kur ndonjë grup mund të jetë ftuar për të marrë pjesë në debat apo edhe për të dhënë mendimin e tyre, por vërejtjet e tyre asnjëherë nuk janë bërë pjesë e ligjeve të cilat janë miratuar, ashtu siç janë propozuar nga ekzekutivi. Thotë Jane Dimevski nga Instituti për Demokraci Shoqëria Civile. Përfaqësuesit e sektorit civil thonë se të dhënat e tilla dëshmojnë se kuvendi është të shëndruar në makineri votuese. Albert Musliu nga organizata joqeveritare Iniciativa Demokratike thotë se veprimi i shumicës së parlamentare dëshmon mungesën e përgjegjësisë, pasi është e palogjikshme ligjet të tëra të miratohen e opinionit të mos jetë i njoftuar fare me përmbajtjen e tyre.
Kjo është një shenjë papërgjegjshmërisë kësaj shumice parlamentare në krahasim me gjithë ndodhit politiket të gjithë ndodhin në vend. Kjo ka qenë vëzhgimi joni edhe në periudën para filimit shpalosjes bombave ose filimit rastit puç. Kjo është edhe defekti majmë si parlamentit tonë, mungese e opozitës, po fatkesisht ne nuk ka ndonjë kulturë politike, etik politike dhe parlamenti vazhdoj si një maqeri e prodhimit ligjeve dhe ajo është edhe problemi më i madh. Në më dhe në gjithë është kjo si pasoj e mënyrës defektuose të punimit të parlamentit.
Sot Musliu i bindur se interesat partijake dhe ato personale janë ato që kanë quar në miratimin e kaq ligjeve brenda një periudhe shumë të shkurtër kohore.
Besoj se edhe disa interese partijake, po mundet edhe personale, kjenë pjesë e shkaqeve pse parlamentin prodhon me aq tempo të shpejtuar edhe ligje, cilat jo rral dalin edhe defektuoze, po kontestojnë edhe paragjigjit kushtetus, po kontestojnë edhe prepalet interesume, nga se procedura normale e sjelljes një ligji është kur të konsultohen të ketë një publik, debat publik me disë palet interesume, të ketë një opozit mirëfill, edhe të fitohet produkti ma i dobishën për qeveritarës i rezultati asaj.
Thot Albert Mosliun nga organizate jo qeveritare Iniciativa Demokratike. Miratimi i ligjeve pa konsultime para prakës së fundit ka shkaktuar edhe protesta, në veçanti për ndryshimet në ligjin e arsimit të lartë, që detyruan qeverinë të dalë me zgjidhje të reja për të zbutur shprehjen e pakënaqësisë që për disa javë paralizoi punën e universiteteve në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Deputetët e Kuvendit të Kosovës thonë se Kosova vazhdon të jetë e kërcënuar nga aktivitetet të ndryshme terroriste. Në Brooklyn të New Yorkut nga zjarri kanë humbur jetën 7 fëmijë. Boksieri Robin Krasniqi pësoi disfat nga Jürgen Brachmer, i cili kështu e mbrojti titullin e kampionit në versionin VGA. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.